In a dark, dark wood, there is a dark, dark castle. And in that dark, dark castle, who's in there?
Dragi poslušalci, pozdravljeni. Pred nami je prva radijska oddaja v tem šolskem letu.
In krati tudi prve počitnice.
Za nami sta že 2 meseca šole in zgodilo se je že kar nekaj stvari.
Dobili smo že prve ocene, nekateri nove sošolce in seveda tudi nove simpatije.
No, da se ne bo še kaj vžgalo.
Prav mesec oktober je mesec požarne varnosti. Več o tem nam bo povedala Anja.
Osrednja tematika letošnjega meseca požarne varnosti je posvečena evakuaciji. Geslo letošnjega meseca požarne varnosti je, če zagori, naj se ti ven mudi. Kaj morate storiti, če izbruhne požar? Ob klicu na številko 112 moraš povedati. Kdo kliče, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, kdaj se je zgodilo, koliko je ponesrečencev, kakšne so poškodbe, kakšne so okoliščine na kraju nesreče, kolikšna pomoč je potrebna. Kako poteka evakuacija? Če v stanovanju odkrijete požar, poskušajte zbrati vse navzoče, se umakniti iz stanovanja skladno z načrtom evakuacije in se zbrati na dogovorjenem zbirnem mestu. Pa še nekaj praktičnih nasvetov, kako ravnati med evakuacijo. Ne ugotavljajte vzroka požara, ne iščite vrednih predmetov oziroma hišnih ljubljenčkov. Umikajte se po evakuacijski poti iz stavbe na dogovorjeno zbirno mesto. Zbirno mesto je označeno na zeleni tabli. Preden odprete vrata, jih preverite s hrbtno stranjo dlani. Če so topla, jih ne odpirajte, kajti na drugi strani vrat je požar. Če je v prostoru veliko dima, se premikajte oziroma plazite po tleh, saj je zrak pri tleh čistejši. Usta in nosi prekrijte z vlažnim robčkom ali krpo. Zaprite vsa vrata, saj to upočasni širjenje požara.
Hvala za prispevek, Anja. Z njim smo osvežili postopek ravnanja v primeru požara.
Mesec oktober pa se je začel s tednom otroka. Kako dobro, cel teden smo bili odrešeni spraševanja.
Nekaj ti moram povedati.
Kaj?
Nekaj ti moram povedati.
Pa kaj no?
To je letošnja tema tedna otroka, no.
A ja, no več o tem bomo slišali v prispevku, ki ga je pripravila Ela.
Teden otroka je program Zveze prijateljev in mladine Slovenije. S tem obeležujemo svetovni dan otroka, ki ga je leta 1956 priznala Skupščina Združenih narodov. Letošnja tema je Nekaj ti moram povedati. To pomeni, da je komunikacija med ljudmi zelo pomembna v vseh obdobjih našega življenja. Učimo se je od rojstva dalje. Komunikacija omogoča prenašanje sporočil z govorico telesa, besedo, plesom in podobno. Nekaj ti moram povedati. Za vsakogar mora obstajati nekdo, kateremu tako zaupa, da se mu lahko zaupa, komu je težko. Za vsakogar mora obstajati nekdo, ki ga razume in posluša, komu je zamrznjena duša in komu je v srcu slabo. Nekdo, kateremu lahko zaupa tudi tiste težave, ki bi jih najraje izbrisal iz glave in mu lahko pove tudi to, kar ni povedati lahko. A pogovarjanje je za človeka še bolj pomembno kot obleka in hkrati danes redka stvar, za katero ni potreben denar. Pogovarjanje ni le za zabavo, zdravilno je tudi, ko imamo težavo in se v lastnih mislih dušimo, dokler jih še z nekom ne delimo. Pogovarjanje je bližina in toplina, s pogovarjanjem smo družina in skupina, s pogovarjanjem se človek s človekom prepleta, s pogovarjanjem smo mreža tudi zunaj interneta.
Hvala za prebrano pesem, ki jo je ob letošnjem tednu otroka kot poslanico zapisal Andrej Rozman Roza. V tem tednu otroka pa je bil tudi svetovni dan učiteljev.
Leta 1994 so 5. oktober razglasili za dan učiteljev, da bi okrepili zavest o pomembnosti učiteljskega poklica in odgovornost države do učiteljev. Učiteljice in učitelji danes predstavljajo 1% od vsega svetovnega prebivalstva. Poučujejo milijardo otrok, dijakov in študentov. S svojim posredovanjem znanja in lastnim zgledom širijo obzorja in vplivajo na razvoj demokratičnih odnosov in spoštovanje splošnih družbenih vrednot. Vsakdani neposredni stik učiteljic in učiteljev z otroki in mladostniki igra veliko vlogo pri razvoju njihove osebnosti in vpliva na njihov pogled na svet.
Da pa bi tudi mi obeležili ta dan, smo se odločili, da naredimo intervju z učiteljico naše šole in jo poprašamo o njenem poklicu. V studio smo pa vabili učiteljico Joži Zupan. Lepo pozdravljeni v studiju.
Dober dan.
Kdaj ste se odločili, da boste postali učiteljica?
Že kot majhna deklica sem se zelo rada igrala za šolo. V družini smo bili 4 otroci. Jaz sem bila najstarejša, zato sem bila vedno učiteljica. Moja brata in sestra pa so bili moji učenci. Ta želja me je spremljala skozi osnovno šolo in naprej. Tako sem postala učiteljica in ni mi žal, da sem se tako odločila.
Koliko let pa že poučujete?
Poučujem že 32. leto.
Se je delo učitelja od nekoč pa do danes kaj spremenilo?
O, se je. Ne samo delo. Tudi vloga učitelja se je spremenila. Saj se od njega zahtevajo drugačne spretnosti kot nekoč. Učitelj ni več vse ved in absolutna avtoriteta v razredu. Ni več edini vir informacij. Učitelj je opazovalec in svetovalec, ki delo v razredu vodi in usmerja. Učiteljeva vloga je bolj zahtevna in odgovorna, saj se od njega več pričakuje in zahteva. Hkrati pa mora delovati tako, da bo učencem vedno manj potreben.
Ali ste prej kje drugje poučevali, preden ste prišli na našo šolo?
Imela sem srečo, 1. septembra 1984. leta sem začela poučevati na osnovni šoli Toneta Okrogarja, katero sem kot otrok tudi sama obiskovala. 4 mesece sem nadomeščala učiteljico v podaljšanem bivanju, nato pa sem šla za 4 mesece delati v vrtec. Imela sem malo šolo v Šentlambertu. Potem sem se vrnila v šolo, in sicer na celodnevno osnovno šolo v Kisovec. Po 4 letih sem se vrnila na matično šolo, kjer poučujem še danes, in sicer večino časa v 5. razredu.
S čim se radi ukvarjate v prostem času?
V prostem času vrtnarim, saj imamo ob hiši velik, velik vrt. Kar precej časa preživim z vnukoma, Lukom in Hano, ki sta mi v veliko veselje. Potem pa še hodim na sprehode in berem.
Ali imate kakšnega hišnega ljubljenčka?
Ne, nimam. Sem ga imela, pa ga je povozil avto, in sicer Muca, tako da zdaj nimam več hišnega ljubljenčka.
Ali radi hodite v hribe?
Rada, vendar moram priznati, da zadnje čase više od Čemšeniške planine ne pridem. Se bom morala poboljšati.
Hvala za vaše odgovore. Veliko veselja pri poučevanju še naprej. Ali imate mogoče še kakšen nasvet za učence te šole?
Ja, pa ga imam res. To je najlepši poklic na svetu in vas kar povabim, da se še kdo izmed vas odloči zanj. Hvala za povabilo, nasvidenje.
V naslednjih prispevkih bomo prisluhnili, na katerim značilnostim prihajajočih praznikov. Prav vsi prazniki se bodo odvili med jesenskimi počitnicami, in sicer dan reformacije, noč čarovnic in dan spomina na mrtve.
Slovenci 31. oktobra praznujemo dan reformacije, ki je zelo pomemben praznik.
Na ta dan obeležujemo rojstvo slovenskega knjižnega jezika. Slovencem je reformacija prinesla prvo knjigo in s tem knjižni jezik, pa tudi prvo omembo pojma Slovenec. Prav knjižni jezik je postal pozneje za Slovence odločilno sredstvo pri oblikovanju slovenske narodne zavesti. Osrednja osebnost slovenskega protestantizma je bil Primož Trubar, ki je leta 1550 napisal katekizem, prvo knjigo v slovenskem jeziku in prvo slovensko tiskano knjigo nasploh. Reformacija pa je bilo versko, kulturno in politično gibanje v 16. stoletju, katerega cilj je bila preureditev rimsko-katoliške cerkve. Njen glavni začetnik je nemški duhovnik Martin Luther. Reformirati pomeni spremeniti. Martin Luther si je prizadeval za spremembe v takratni cerkvi, med drugim je zahteval naslednje. Naj bo cerkev revna in preprosta. Cerkev se ne sme postavljati na državo. Vsak vernik naj sam bere sveto pismo v svojem maternem jeziku. Zadnja zahteva je pomembno vplivala na razvoj književnosti v ljudskih jezikih, med drugim tudi na slovensko književnost. V obdobju reformacije so se pojavile prve slovenske knjige, poleg Trubarjevega besednika in katekizma sta pomembni deli tudi Bohoričeva slovnica, Zimske urice in Kraljeva otročja Biblija. Nastajali so prevodi svetega pisma v številne evropske jezike, v slovenščino je sveto pismo prevedal Jurij Dalmatin. Reformacija se je torej razširila po vsej Evropi.
Če reformirati pomeni spremeniti nekaj, bi se lahko zgledovali po Martinu Lutru in predlagali kakšne nove reforme. Naprimer, da bi počitnice trajale dlje časa ali da bi bili celo leto upravičeni ustnega ocenjevanja. Kaj pravite?
S tem pa se najbrž ne bi strinjali naši starši in učitelji.
Prihajajoči praznik, katerega se najbolj veselimo prav otroci, pa je noč čarovnic. Takrat si zopet lahko nadenemo kakšno masko.
In a dark, dark wood, there is a dark, dark castle. And in that dark, dark castle, who's in there?
In that dark, dark castle, there is a dark, dark room. In that dark, dark room, there is a dark, dark coffin. In that dark, dark coffin,
there is a
vampire.
In the dark.
dark sky, there is a dark, dark house. And in that dark, dark house, who's in there?
Noč čarovnic, znana tudi po angleškem izrazu Halloween, je praznik, ki ga predvsem v zahodnem svetu obeležujemo v noči iz 31. oktobra na 1. november. V angleško govorečih deželah se po običaju otroci preoblečejo v različne kostume, ponavadi čarovnice po šasti, in hodijo od vrat do vrat, kjer prosijo za sladkarije. Zelo priljubljen običaj za noč čarovnic je izrezovanje buče, v katero se nato vstavi sveča. Običaj izrezovanja buč izhaja iz irske legende o kovaču Jacku. Ena od teh zgodb pravi, da je pretental vraga tako, da mu je ponudil svojo dušo v zameno za pijačo. Vrag mu je ostregel, tako se je spremenil v kovanec, s katerim bi kovač plačal pijačo. Prebrisani kovač pa je kovanec staknil v svoj žep, v katerem je imel križ, zaradi katerega se vrag ni moral spremeniti nazaj. Ko je vrag Jacku obljubil, da 10 let ne bo izterjal njegove duše, ga je izvlekel iz žepa, po 10 letih je vraga ponovno prevaral tako, da ga je zaprosil naj mu da jabolko iz stebla, a v trenutku, ko se je vrag spremenil v steblo z jabolkom, je nanj narisal križ. Tako se vrag ponovno ni moral spremeniti nazaj. Ko je Jack umrl zaradi svojega grešnega življenja, ni bil sprejet v raj, a na vratih v pekel ga je pričakal vrag in poslal nazaj v mrak. Pomagal mu je tako, da mu je dal žerjavico ognja. Jack je imel v žepu bučo, katero je izdobil in vanje vstavil žerjavico. Od takrat naprej Jack, ki nikoli več ni našel poti domov, tava naokoli z izdobljeno bučo v mraku. Tako je Jackova luč postala simbol duše, ki je prekleta in tava med svetovi. In še danes za noč čarovnic izdobljamo bučo, da bi pregnali zle duhove. Pri nas pa je bolj znan praznik Dan spomina na mrtve, ki ga praznujemo 1. novembra. V krščanstvu je to praznik vseh svetih, ko se spominjamo vseh svetnikov, ki uradno nikoli ne bodo razglašeni. Na ta dan ljudje množično obiskujejo grobove in se s cvetjem in prižiganjem sveč poklonimo spominom na mrtve.
Yeah.
Med počitnicami vam ne bo dolgčas, saj se bo vsak dan odvijala kakšna zanimiva delavnica za nas. Praznovali bomo noč čarovnic in starši obiskali grobove.
Vendar to ne pomeni, da se ta teden ni treba učiti ali prebrati kakšne knjige. Jesenske počitnice se opadajo prav z dnevom reformacije tem pomembnim slovenskim praznikom. Upam, da boste svoje počitnice preživeli kar se da lepo in ob tej priložnosti izkoristili ta čas tudi za obisk kakšne kulturne prireditve ali za branje slovenske knjige.
Lep pozdrav do naslednjič!
Dio!